Ja, vi takker deg, Herre Jesus. Om vi sitter eller står, om vi springer eller går, så hører vi deg til. Du omgir oss på alle kanter, og i din trygghet så kan vi hvile. Vi kan kjenne at din kraft og styrke gir oss noe hver eneste dag. Takk for denne dagen i dag. Takk for nåden som er ny også denne dagen, Herre. Og vi legger denne stunden videre i dine allmektige hender i Jesu navn. Amen. Foranledningen for de versene som vi skal se litt på i dag, det var hentet fra Lukas, og det var slik at Jesus hadde vært oppe i fjellet, og han hadde bedt hele natta. Også Jesus, han måtte be mye, og her hadde han bedt hele natta, og så da det ble dag, så står det slik i Lukas 6, 27, og ut til vers 36. Da det ble dag, kalte han til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut 12, som han også kalte apostler. Vi vet at i kapitlet før, kapittel 5 i Lukas, så gikk han langs Genesaretsjøen og valgte først ut fiskere. Han møtte først Simon og Andreas i en båt, og så møtte han Jakob og Johannes i en annen båt som holdt på å fiske. Og så gikk han til tollboden, og der traff han Levi, tolleren. Så han hadde kalt de 5, men her kaller han altså alle sammen til seg og velger ut 12 av de som var til stede. Og etterpå så gikk de sammen ned fra fjellet og ned til en slette, og derfor så kalles denne talen her sletteprekenen. Og de kom for å høre på Jesus, står det, og de kom for å bli helbredet. Det var 2 grunner til at de møtte fram en stor skare på den sletten. Og med denne prekenen her så ga Jesus faktisk folket en veldig stor utfordring, egentlig. Det er ganske kraftig kost, for å si det sånn. Men til dere som hører på meg, sier jeg, elsk deres fiender. Gjør godt mot dem som hater dere. Det beste er selvfølgelig å stille seg slik at du ikke har fiender her i livet. Men Jesus er ganske klar på at vi skal elske også våre fiender og gjøre godt mot dem som hater oss. Kanskje ikke så enkelt, men at vi skal gjøre det, sier Jesus. Egentlig kan det høres litt nesten umulig ut, men i egen kraft så vet vi at vi kommer til kort. Men derfor så har vi en løsning, og vi vet hvor vi skal gå, og hvilken kraft, og hvor vi kan hente kraften, vi som tror. I vers 28 så sier han videre, velsign dem som forbanner dere og be for dem som mishandler dere. Det er heller ingen enkel oppgave å gjennomføre det som blir sagt her. Men det er jo et påbud, som han sier. Og vi kan jo kalle denne preken her kanskje det vanskelige påbudet, eller de vanskelige påbudene som Jesus sier til oss. Og velsigne betyr jo å tale vel om, det motsatte av å forbanne. Men likevel sier han at vi skal velsigne og be. Så de sterkeste våpnene han anbefaler oss her i denne forbindelsen, det er da velsignelse og bønn. Det er de sterkeste våpnene vi kan faktisk omslutte oss med. I vers 29, slår noen deg på det ene kinnet, så by fram også det andre. Om noen tar fra deg kappen, så nekter ham heller ikke skjorten. Vi skal til og med finne oss i å bli slått, sier Jesus. Vi har nærmest be om å bli slått enda mer. Vi kan by fram det andre kinnet hvis noen slår oss på det ene kinnet. Om noen tar fra oss noe, så skal vi gi dem et ekstra klesplagg. Det er ganske kraftig kost egentlig, der Jesus serverer her. Det er kanskje ikke så fristende, men her er det snakk om et helt spesielt sinnelag. Og det sier Paulus nå om i Filipperbrevet. Han sier, tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Her har vi løsningen, og her har vi noe å strekke oss etter. Det er sinnelaget som Jesus viste. Det skal også vi innta og be om å få. Vers 30. Gi til hver den som ber deg. Om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. Vi synes jo det er greit å gi til noen som ber pent om å få noe. Men verre er det jo når noen tar eller stjeler det som hører oss til. Da må vi strekke oss litt mer. Men om så skjer, sier Jesus, så skal vi ikke kreve å få det tilbake. Og er det mulig? Det spørs hva det gjelder, sier du kanskje. Det er jo kanskje forskjell på om de stjeler bilen din eller lua di. Men Jesus skiller ikke på noen ting her. Vi skal ikke kreve å få det tilbake. Og i vers 31 så sier han videre, som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. Det blir kanskje noe enklere å etterleve dette her, for vi kan jo liksom tenke oss hva andre liker. De aller fleste setter nok pris på å bli møtt med godhet og omtenksomhet og forståelse. Men de som har et skadet følelsesliv, de kan faktisk bli mistenksomme når de blir møtt med ubetinget kjærlighet. Fordi de kanskje aldri har opplevd det i livet. Men ubetinget kjærlighet har ingen tatt skade av. Godhet har ingen tatt skade av. Og vi skal møte andre på en vennlig måte, sier Jesus i dette verset her. Ved å sette oss inn i deres ønsker og deres behov ut fra eget liv, så kan vi tenke oss hva andre vil ha glede av å bli møtt med. Og så tar han tre vers hvor han snakker om synderne spesielt. I vers 32, at dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for? Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av. Så langt strekker altså den menneskelige kjærligheten seg, for den elsker på grunn av. Det er fristende å holde seg inne med dem vi får noe igjen av. Men det er feil motiv, sier Jesus. I vers 33, om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke dere for? Det gjør jo også synderne. Samme motivet her. Jesus vil strekke folket litt i denne preken her med disse oppfordringer han kommer med. Og det skal være forskjell på oss kristne og de andre. Jesus kaller dem synderne her. Vi er jo frelste syndere av bare nåde, alle som er her. Han ønsker å pode inn i oss i en god holdning overfor andre mennesker. Og det er viktig. Så sier han videre, om dere låner ut til dem som dem dere venter å få igjen av, er det noe å takke dere for? Også synderne låner til syndere for å få like mye igjen. Samme prinsippet her, Jesus utfordrer oss på den uegennyttige innsatsen overfor andre mennesker. Han vil ikke at vi skal være så beregnende når vi leser det verset her. Han ber oss ha rett fokus. Og så gir han seg ikke og gjentar nok en gang i vers 35. Nei, elsk deres fiender, sier han. Gjør godt mot og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal lønnen deres bli stor, og dere skal være den høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde. Her sier Jesus hvorfor vi skal elske våre fiender. Grunnen er at det venter oss en stor lønn. Og fordi Gud er god mot de utakknemlige og onde. Om vi er troløse, så er han trofast. Jeg tenker kjærlighet er kanskje det mest misbrukte ordet i verden. Et av de i hvert fall. Ved å bruke det for ofte, så kan betydningen av ordet kjærlighet bli utvannet. Vi sier for eksempel, jeg elsker landet mitt. Og vi kan si jeg elsker kjøttkaker. Jeg elsker hagearbeid, og jeg elsker å gå på tur. Det er mange måter å bruke ordet elske på. Vi vet at Gud elsker verden. Det har vi skriftlig i Johannes 3, 16. Og vi vet at Jesus elsker oss. Og han sa, et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Skal dere elske hverandre? Her snakker Jesus både om guddommelig kjærlighet og om mellommenneskelig kjærlighet. Mellom Gud og oss, og mellom oss og hverandre. Han vil at vi skal flytte fokuset bort fra oss selv og over til andre. Og det faktum at Jesus sa at vi skal elske hverandre, betyr at vi kan ha kontroll på hvem vi elsker faktisk. Og han sier at vi skal elske hverandre. Så kjærlighet er noe vi velger. Kjærlighet handler om adferd. Johannes sier at vi ikke skal elske med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Så sier slik, skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. 1. Johannes 3, 18-19. Når vi møter andre med ekte kjærlighet og omsorg og ekte omtanke, så forandrer våre følelser seg overfor disse personene. Det har du sikkert merket. Og et uttrykk som vi hører blir brukt mye i dag er størst av alt er kjærligheten. Dette blir da ofte tatt ut av sin sammenheng, og man glemmer at dette handler om Kristi kjærlighet, og at det står i sammenheng med troen på Gud og håp om et evig liv. Den menneskelige kjærligheten er begrenset og kan variere fra person til person. Hans visesangeren Jan Eggum, han synger i en sang, det er mange slags kjærlighet, synger han. På bergensk. Ofte sørgmodig, men han har jo noen poeng. Mange slags kjærlighet, ja, det er jo noen. Og det er visse graderinger når vi snakker om kjærlighet. Vi sier at vi elsker vår ektefelle, våre foreldre, våre barn, barnebarn, søsken, tanter og onkler. Dette er naturlig familiekjærlighet. Men dersom din ektefelle kommer hjem i dag og sier at han eller hun elsker sjefen sin, så blir det litt annerledes. Og jeg har en forholdsvis sterk historie fra min egen familie, fra min fars side, fra krigens dager. Det var en som var motstandsmann under krigen, en i vår familie. Og så ble han tatt av tyskerne og nazistene og fikk en dom. Han skulle sone på fangeleiren Grini. Og han var gammel og skrøpelig, hadde dårlig helse. Og så sier sønnen hans, det kan ikke sette han far i den fangeleiren, for det vil han ikke overleve. Og så ber han, jeg kan ta straffa, sier han. Jeg skal sitte i stedet for faren min. Og det fikk han faktisk lov til. Satt på Grini og opplevde tortur, forhør, lite mat, mye straffarbeid. Så han hadde sikkert god tid til å tenke på hva han hadde gjort, og kanskje han angret seg, men det var en fenomenal handling å gjøre, så han er mitt forbilde i familien. Men han slapp heldigvis å gi livet sitt før han kom ut. Men når Bibelen snakker om Guds kjærlighet til oss, så er ordet alltid agape. En ubetinget kjærlighet som elsker til tross for. Elsker ikke på grunn av, men selv om vi gjør alt mulig galt, feil, tenker og sier feil ting, så elsker han oss. Ubetinget kjærlighet. En oppoffrende kjærlighet snakker vi om, som forplikter og som ikke krever. Spørsmålet er det mulig å elske noen vi ikke liker? Vi liker ikke måten enkelte oppfører seg på, kanskje ikke måten de kler seg på, eller andre ting. Og vi har jo en tendens til å mislike mennesker som ikke liker oss. Det er bare et faktum. Hvis du tenker over det, så kunne du kanskje skrive en liste. Jeg håper ikke den blir lang over mennesker du ikke liker. Det trolig mennesker som det vanskelig å komme overens med. La oss være ærlige. Det det beste som mennesker. Det vanskelig å elske slike mennesker. Ja, det kan være vanskelig å elske og tilgi seg selv noen ganger. Men det må vi gjøre for å kunne elske vår neste, sier Jesus. Du skal elske din neste som deg selv. Så her det et påbud om at vi skal elske oss selv, som vi elsker vår neste. Men Jesus ba oss aldri om å like alle. Han var jo et sant menneske, og derfor følte nok heller ikke han varmen fra fariserne og de skriftlærde. Vi må ikke like alle, men vi må faktisk elske dem. Skal vi ta Jesus på alvor? Akkurat som vår fysiske vandring her på jorda, så vil dette kreve en innsats av oss hver eneste dag. Se for deg den person som du synes vanskeligst å komme overens med. Hvordan kan du lære å elske denne typen? Det spørsmålet. Men før vi kan makte å elske, så må vi forstå hvor dypt Gud elsker oss. Da får vi verdi som mennesker, og vi får trygghet. Det gjør at vi tør å elske andre. Det eneste Gud ber oss om at vi villige til å elske, og så vil han gi oss den kraften som trengs til å gjøre det. Når Jesus sier at vi skal elske våre fiender, så kanskje han mener at det går ikke an å være en kristen hvis du har fiender. Dersom fiendene skyldes oss selv, så må vi i hvert fall elske dem tilbake, snarest mulig til et fortrolig vennskap. Det var en amerikansk dikter som sa: du kan utvikle et sunt, robust fellesskap om du lever rett med Gud, og glede deg over visdommens resultater hvis du gjør alt du kan for å komme overens med andre. Det er klart det kan være skikkelig hardt arbeid å komme overens med andre, men det er jo verdt det for å få fred i livet. Siste verset som vi skal kommentere, det vers 36 i denne prekenen, som en talen som Jesus holdt: vær barmhjertige, slik deres far er barmhjertig. Og her tenker vi vel gjerne på historien om den barmhjertige samaritan. Det et svært realistisk fortelling med et enkelt budskap som lett å forstå. Og vi mennesker, vi så forskjellige. Noen ser og går videre. Noen ser, stopper opp, men går videre. Men noen ser og stopper helt opp og bøyer seg ned til den som trenger hjelp. Og det noen som stopper alltid. Du har kanskje lagt merke på det i trafikken. Hvis det noen som har fått motorstopp, så det noen som stopper alltid. Noen tenker at vedkommende må jo ha hjelp. Så vedkommende stopper. Kanskje ikke det egner seg å stoppe der, men det et fokus. Vedkommende som har fått motorstopp må ha hjelp. Selv om de kanskje har findressen på seg og kvittskjorte. Mens det andre som sier det sikkert, kommer sikkert noen som stopper og hjelper denne her. Her har vi to ytterligheter i å vise omsorg for andre. Men så forskjellige vi mennesker. Og det behov for mange barmhjertige samaritanere i menighetene. Og så det noe viktig å merke seg i denne sammenhengen her. Det står at den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede. Det viktig. Vi kan spørre, hva ønsket Jesus egentlig å formidle til disiplene og de andre menneskene nede på denne sletten i Israel for snart 2000 år siden? De hadde kanskje ventet å høre noen mildere ord. Ikke sånne krav som han stilte her. Vi synes kanskje han tar hardt i om å elske våre fiender og velsigne den som forbanner oss. Han hadde nok en hensikt med det, tror jeg. så spørsmålet, kunne Jesus overdrive? Hvis han kunne det, så kunne han I hvert fall underdrive også. Men da var han vel kanskje ikke sant. Han var sant menneske, men ikke sant Gud, kanskje. Da var han vel ikke uten synd hvis han gjorde noe som ikke var sant. Men jeg tror Jesus han gjorde dette med hensikt. Han vil nok at vi kristne skal leve slik at vår neste skal kunne oppleve noen spesielle holdninger I livene våre. Han vil ikke at vi skal stille oss først I køen når det gjelder å få ting. Nei, han vil at vi skal være kjærlige, gode, tilgivende, rause, overbærende, vennlige og barmhjertige. Det det jeg kan lese ut av denne teksten. Jeg har gått igjennom nå vers for vers. Men dette trenger vi hjelp til, for vi kommer ikke langt med det vi mennesker kan bidra med. Og Paulus han beskriver den ekte kjærligheten I 1. Korinterbrev 13. Kjærligheten tålmodig, sier han. Kjærligheten velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget. Så ikke oppfarende og glemmer ikke på det onde og gjemmer ikke på det onde den gleder seg ikke over urett men har sin glede I sannheten kjærligheten utholder alt tror alt, håper alt tåler alt kjærligheten tar aldri slutt og så oppsummerer Paulus til slutt I vers 13 I kapitel 13 så blir det stående disse tre tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem kjærligheten. For å understreke hva slags kjærlighet han viser til, så utdyper han dette I Romerbrevet, der han sier at Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Det Guds kjærlighet som utøst I våre hjerter. Og når jeg har forstått dette, så blir det ikke så enkelt å og slenge ut denne setningen at størst av alt kjærligheten. For at vi skal kunne leve akkurat slik vi ønsker. For å tilfredsstille våre romantiske og seksuelle behov. Det har tatt ut av sin sammenheng, den kjærlighet. At størst av alt kjærligheten, det står ikke I Bibelen. Men størst av disse tre, tro og håp og kjærlighet, kjærligheten det største. Det Guds kjærlighet som den største. Ja, den til og med større enn vår tro på Gud og vårt håp om et evig liv, faktisk. Det sier Paulus, og den tar altså aldri slutt. Og når vi har Guds kjærlighet I våre hjerter, så faller også troen og håpet på plass. Sånn det fungerer, Guds kjærlighet det største. Men når vi har fått det I hjertet vårt, så vet vi at da kan vi frimodig tre fram for nådens trone og finne troen og roen I hjertet vårt og Guds fred som helt unik, som denne verden ikke kan gi. Så de som sier at størst av alt kjærligheten, da det viktig å minne vedkommende om at det Guds kjærlighet som det største. Det kom vi ikke utenom. Den blir demonstrert på korset, på Golgata kors, hva den ekte kjærligheten Å gi sitt liv for hele verden, da vet vi hva ekte kjærlighet Så må Gud velsigne oss alle sammen videre, hjelpe oss til å leve I denne kjærligheten som han ønsker å gi oss, at vi tar den inn over livet vårt hver eneste dag, tar imot freden som han vil gi oss. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Vi mennesker ofte opptatt av rettigheter og plikter. Og her har vi faktisk rett til å kalle oss Guds barn, når vi tar imot Jesus. Til og med trafikken har vi rettigheter og plikter. Vi har forkjørsrett, og vi har vikeplikt. Men her har vi altså en enorm forkjørsrett faktisk, rett til å kalle oss Guds barn, vi som har tatt imot Jesus og tror på hans navn. Lykke til videre i livet, du som er ung, som har mest av livet foran deg, så kan jeg bare anbefale, legg alle ting framfor Gud i påkallelse og bønn, men ikke glem å takke. I påkallelse og bønn med takk. Det er den beste anbefalingen jeg kan gi, å regne med han, selv om livet kan synes å være urimelig, vanskelig å leve, så er det ikke noe sted som er bedre å gå enn til vår Herre Jesus Kristus. Og la han få hjelpe deg til å gå videre i livet. Herre, vi takker deg for din godhet, din nåde og kraft som du ønsker å gi oss. Vi takker deg, Jesus, for at du ga ditt liv for oss. Takk for at du elsker oss så høyt at du valgte å gi ditt eget liv. Jeg takker deg, Jesus, nå at du skal vise oss veien videre sammen med hverandre og sammen med deg. Vi takker deg for menigheten vår. Velsign alle tjenester, fra de praktiske og til alle andre åndelige tjenester. Vet alle like viktige. Takk for de som stiller opp tidlig, Jesus, for å være med å ordne lyd og lys. Ordne det hyggelige på kjøkkenet. Og de som tar imot oss i døra. Takk for alle som er med og tjener i din menighet. Og takk for menigheten som du dannet når du gikk på jorda, Herre. Takker deg for Guds menighet. Det er jordens største under. Takk skal du ha i Jesu navn. Amen.